Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Now it's impacting how you're acting too. Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu novu pesmu koja se nalazi na debitanskom albumu jednog novog benda koji predvodi jedan stari, veoma respektabilni muzičar koji se zove David Berman, koji je pre desetak godina predvodio sastav Silver Jews. Posle desetogodišnje pauze David Berman se vratio na rock scenu sa ovim novim svojim projektom pod imenom Purple Mountains. Debitanski album se takođe zove Purple Mountains, a mi smo ih čuli na početku večerašnjeg izdanja Neonske duge u pesmi koja se zove Storyline Fever. Dave Berman je stekao zaista izuzetnu reputaciju sa svojim bandom Silver Jews pre deceniju i po. Evo ga ponovo sa fantastičnim pesmama, dao je brojne intervjue i u jednom od tih intervjua na pitanje koja je najbolja pesma koju je napisao do sada, on je rekao da je to pesma Darkness and Cold, koja se takođe nalazi na ovom povratničkom albumu Purple Mountains, koji ćemo mi sada emitovati. Ali treba reći da je David Berman sin zapravo Richarda Bermana, jednog od najuticajnijih američkih lobista ultralevičarske provinijencije, poznatog pod nazivom Dr. Evil, i da David Berman kao rocker pravoverni je u velikom sukobu sa svojim ocem i s njegovim političkim i svim drugim uverenjima, i da iz toga proizlazi jedna nelagoda koja je, ja mislim, karakteristična za Davida Bermana i njegovo stvaralaštvo, pa kako hoćete i za njegov život. Numero Darkness i Cold nekako je u skladu sa ovom što sam ja sada pričao, a to je istovremeno i prilika da čujemo kako je nekad davno David Berman svirao sa svojim prvim bandom Silver Jews. Čućemo sa njihovog albuma American Water pesmu Honk If You Are Lonely. Ovo su Purple Mountains, Darkness and Cold.
Cold, rolled in through the holes in the stories I told. through the night. A toot on your horn, a flash of your brights. Honk if you're lonely tonight. I know a honky tonk where we can go. A booth in the back with the lights way down low. The jukebox is playing a sad melody for heartbroken lovers just like you and me. We'll laugh and we'll flirt and we'll dance every dance. Before the night's over, we'll make romance. The morning will find us with a smile on. Tonight, if you need a friend, get through the night. Toot on your horn, the flash of your brights. Honk if you're lonely tonight. Damn blue, but there's always the chance that you'll meet someone new. I know that somewhere waiting for me is a sad, lonely lover with a bumper that reads, honk if you're lonely tonight. If you need a friend, get through the night. A toot on your horn, a flash of your bright. Honk if you're lonely tonight. Honk if you're lonely tonight. Honk if you're lonely.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Pre ovog obaveštenja čuli smo Silver Jews, grupu koju je David Berman predvodio pre deceniju i više. Čuli smo ga numer If You Honk If You Are Lonely, a također smo čuli Davea Bermana sa njegovog najnovijeg aktualnog projekta Purple Mountains, pesmu Darkness and Cold, za koju je on rekao da je najbolja pesma koju je do sada napisao svoj autorskoj karijeri. I ovaj prvi deo večerašnje emisije nekako je, odnosno današnje emisije, pripoje Davidu Bermanu koji se to vratio na rock scenu s fantastičnom pločom o kojoj se priča u rockerskom svetu i govori se sve najlepše o tom albumu. Takođe, ovih dana se pojavio novi album bračnog para Buddy Julie Miller, album se zove Breakdown on 20 Avenue South. Buddy Julie Miller su bračni par koji piše fantastične pesme. Buddy Miller je takođe vrlo viđen, kao, vrlo cenjen kao producent, a njihove pesme se nalaze na repertoaru najvećih zvezda savremene rock i country muzike. Snimili su odličnu ploču sa koje ćemo vam ovog puta predstaviti numeru koja se zove Underneath the Sky, znači Buddy Julie Miller sa tog njihovog novog albuma, a to je isto vremeno prilika da se setimo još jedne njihove fantastične pesme koja je na neki način već postala onako jedan, rekao bih, skromni blues standard numere koja se zove Dirty Water, koja se nalazi na mnogim važnim pločama savremenih blues muzičara, a to je potiče sa njihovog albuma Buddy and Julie Miller koja je izašla negde početkom 2000-ih godina. Evo znači bračnog para Miller u našoj današnjoj emisiji sa njihovog aktualnog albuma, pesma koja se zove Underneath the Sky.
I wanna go down deep, I wanna go up high.
Duga.
Sure.
isto Buddy Julie Miller sa njihovog albuma iz 2001. godine, koji se isto zove Buddy Julie Miller, čuli smo pesmu Dirty Water, za koju smo konstatovali da je već postala pravi mali blues standard, a i pre toga numero Underneath the Sky sa ovog najnovijeg albuma koji se nedavno podjavio pod imenom Breakdown on 20th Avenue South. Buddy Julie Miller, rock and roll muzika kao proizvod porodične manufakture, nešto što je jako zanimljivo i jako dobro. Buddy Miller, kao je od najvećih majstora producentskih, je umeo da to je pesme koje uglavnom piše njegova supruga, upakuje i prezentira na pravi način. A da to zaista on dobro radi, činjenica da se njihove pesme nalaze na repertoaru zaista najvećih pevača ove muzike, i to onih koji već imaju status legendi, i eto u tom smislu ćemo sada emitovati tri pesme iz pera Buddy'a i Julie Miller, a u izvođenju najvećih i najpoznatijih pevača, izvođača popularne muzike. Solomon Burke će sa albuma Nashville otpevati, taj album izašao 2006. godine na produkciji Buddy'a Millera, otpevati pesmu Does My Ring Burn Your Finger, to je pesma koju su napisali Buddy Julie Millera. Inače na tom albumu Nashville se nalazi jedan zaista izuzetan uzorak dobrih pesama country, onako sa country prizvukom, od najpoznatijih autora te vrste muzike kao što su Tom T. Hall i Dolly Parton, pa sve do onih najnovijih i najprefinjenijih, kakve je u svakom slučaju Gillian Welch, a među njima i evo i te pesme sa potpisom bračnog para Miller, koja se zove Does My Ring Burn Your Finger. Takođe je to prilike da čujemo i Livona Helma, legendarnog bubnjara grupe The Band i čovjeka koji se na vrlo zanimljiv način bavio i glumom, sa njegovog albuma Dirty Farmer iz 2007. godine čućemo pesmu Wide River to Cross, a ceo taj narodni segment posvećen pesmama tandema Buddy Julie Miller, završit će Emilu Harris sa njene apsolutno fantastične i legendarne kultne ploče Wrecking Ball u produkciji Daniela Lanoa iz 1995. godine. Čućemo pesmu All My Tears, koju je napisala, ja mislim, samo Julie Miller, bez Buddy-a. Evo kako to sve zvuči, ovo je Solomon Burke u emisiji Neonska duga, veliki trenutak za ovu emisiju, pesma je Does My Ring Burn Your Finger. Please tell me, baby,
It's just me and the night, and I'm so brokenhearted. I just wait here in the dark for my dearly departed. Did my ring burn your finger? Did my love weigh you down? Was the promise just too much to keep around? Oh, hey, 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 Lord, 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 keep around. Was it just too much to keep around?
There's a sorrow in the wind blowing down the road I've been. I can hear it cry while shadows steal the sun. But I cannot look back now. I've come too far to turn around. Still a race ahead that I must run. I'm only halfway home. I've got to journey on to where I'll find the thing I've lost. Trace the tracks I've made all across the memories my heart recalls. But I'm still a refugee. Won't you say a prayer for me? 'Cause sometimes even the strongest soldier falls. I'm only halfway home. I've got to journey on to where I'll find the thing I've lost. A wider river
I'll find the thing that I've lost. I've come a long, long road, but still I've got some miles to go. I've got a wide river to cross. I've got a wide river to cross.
Rock and Roll Magazine.
Eko. 26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Ima
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Evo nas ponovo emisiji Neonska duga posle ovog seta reklama. Pre toga smo čuli Emilu Harris, Livana Helma i Salomona Barka kako izvode pesme sa potpisom Buddy Julie Miller. I sada se ponovo vraćamo na njihov novi album Breakdown on 20 Avenue South, jer je to jedna od najzanimljivih ploča koja se pojavila u dosadašnjem toku sezone na specijalnom deluxe izdanju koje se takođe pojavilo, nalazi se kao bonus snimak i njihova verzija pesme I Can't Cry Hard Enough. To je pesma koju smo prvi put čuli na legendarnoj ploči Victoria Williams, koja je izašla 1990. godine, a pod imenom Swing the Statue. Pesmu su napisali David Williams i Marvin Ezioni. I evo sada te numere i na ovoj ploči, odnosno na ovom albumu koji su izdali Buddy Julie Miller ovih dana. Ta pesma I Can't Cry Hard Enough je, gledao sam nešto na internetu, zaista postala mini, odnosno standard jedan, postoje brojne verzije ove numere i to vrlo onako prestižnih izvođača. I mi ćemo sada čuti kako su Buddy i Julie Miller otpevali tu sjajnu baladu, a ono potom slušamo i onu verziju kada smo prvi put čuli pesmu I Can't Cry Hard Enough, otpevaće Victoria Williamsa njene kultne ploče Swing the Statue. Prvo Buddy and Julie Miller, Can't Cry Hard Enough.
I'm gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast. Now that you're gone, I can't cry hard enough. I can't cry hard enough for you to hear me now. Gonna open my I can't cry hard.
gonna live my life like every day's the last, without a simple goodbye. It all goes by so fast, and now that you're gone, can't cry hard enough. No, I can't cry hard enough. Hear me now. I'm gonna open my eyes and see for the first time. Let go of you like a child letting go of his kind. There it goes up in the sky. There it goes beyond the clouds for no reason.
Bila je ovo Victoria Williams, čuli smo je u pesmi I Can't Cry Hard Enough sa njenog albuma Sing the Statue, koji je izašao 1990. godine i te godine predstavljao pravu malu revoluciju na polju rock muzike, a pre toga smo čuli i Buddy i Julie Miller, koji su takođe kao bonus pesmu na ovom svom novom albumu prikačili i ovu numeru, čiji su inače autori David Williams i Marvin Ezioni. Na taj način smo apsolvirali sve ovo što smo imali da vam kažem u vezi Buddy i Julie Miller, i sada imamo jedan mali omaž koji ćemo napraviti Joe Hardy. Joe Hardy je bio čovjek koji je krajem prošlog veka, 80. i 90. godina prošlog veka, snimio neke od najznačajnijih ploča u legendarnom memfiskom studiju Ardent, i nekim neobičnim putevima preko tih društvenih mreža, eto, stigla je vest do nas da Joe Hardy više nije sa nama, da je napustio ovu Dolinu suza u 66. godini, a pošto je on, kao što rekao, bio producent i snimatelj nekih od najvećih ploča 80. i 90. godina, rešili smo da mu napravimo jednu mali omaž, i to ćemo uraditi na taj način što ćemo sa dve ploče koje on potpisao kao snimatelj i producent emitovati neke pesme, a te ploče su onako zaista stekle kultni status. Prvo od njih je ploča Please to Meet Me, sastava The Replacements, koja je izašla 1987. godine u produkciji Jima Dickinsona, a snimio je Joe Hardy u Ardent studiju u Memphisu, i to je ploča koja je promovisala definitivno, ja mislim, ovaj band Replacements, o kome ovaj danas kruže legende, a koji mnogi smatraju za jedan od najznačajnijih rock bendova koji se pojavili sa one strane Atlantika. Paul Westerberg, lider ovog benda, od strane vrlo presežnih ljudi i vrlo onako verziranih ljudi koji poznaju rock muziku, se smatra za jednog od najvećih autora ovaj rock pesmica. Mislim da niko nije tu neku plahost, tu neku anksioznost karakterističnu za početak adolescencije i kraj puberteta uhvatio i tako lepo pretvorio u pesme kao što je to radio Paul Westerberg. Sa tog albuma Priest to Meet Me, koje je snimio Joe Hardy, kome eto posvećamo naredne minute emisije Neonska duga, čućemo u večerašnjem izdanju dve pesme. Alex Chilton pesma koja je, ja sami svojim naslovom govori kome je posvećena, i numera The Ledge koja je trebala da bude single i o kojoj je snimljen spot, ali koja zbog neke specijalne tematike kojom se bavi nekako bila odbačena od strane MTV-a i nikada nije ovaj stekla onu popularnost koju je trebalo da stekne. U češnjem izdanju visi Neonska duga, omaž Joe Hardiju, i u tom prilikom slušamo sastav The Replacements u dve numere. Prvo njih je Alex Chilton.
Oh, Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Pre ovog obaveštenja čuli smo The Replacements u dve pesme The Ledge i Alex Chilton sa njihovog legendarnog albuma Please to Meet Me, koji je izašao 1987. godine, sniman u Arden Studio u Memphisu. Joe Hard je bio snimatelj ovog albuma, a Jim Dickinson producent. Ovaj deo večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga posvećen je sećanju na Joe Hardy, koji nas je napustio u februaru ove godine u 66. godini. Vest do nas je došla da, zahvaljujući Danu Stewartu, pevaču grupe Green on Red, koji je objavio tu informaciju na svom Facebook profilu i uputio nas na jedan odličan tekst koji je Joe Hardy napisao Bob Mayer, trenutno najprestižniji hroničar zbivanja na rock sceni u Memphisu, rodnom gradu rock'n'rolla. Album sastava Green on Red, Here Come the Snakes, jedna od najboljih ploča sa kraja prošlog veka, upravo kao i ova Please to Meet Me, sa koje smo čuli dve pesme, je takođe snimljena u Memphisu i u tom istom studiju. Producenti te ploče bili su Jim Dickinson i Joe Hardy. I to je jedan album koji je s jedne strane spojio sve ono što su u rock muziku donali od Rolling Stones i Bob Dylan, Neil Young i šta ja znam, tako, ta vrsta izvođača, a sa druge strane je i neki imaginarium karakterističan za one pisce teških i tvrdih krimi romana takođe doneo u rock muziku, i sve to spojeno na jedan izuzetno zanimljiv način. Jim Dickinson i Joe Hardy su to umeli da urade onako kako treba, i sa albuma Here Come the Snakes, meni je jedna od najdražih ploča uopšte iz 1989. godine, kao inspiracija za sećanje na Joe Hardy, dve numere u Neonskoj dugi večeras, Zombie for Love i Tenderloin. Ovo su Green on Red.
Changing in Memphis, and it
Bili su ovo Green on Red u numeri Tenderloin sa njihovog albuma Here Come the Snakes. Pre toga smo čuli numeru Zombie for Love sa istoimenog albuma, sa istog tog albuma Here Come the Snakes, a sve to kao svojevrstan omaž Joe Hardy, čovjek koji je producirao ovu ploču kao i onu prethodnu grupe da bi Pleasant Place to Meet Me. I na taj način smo završili i taj deo večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga i sad se ponovo vraćamo na tekuću produkciju. Došli smo do čoveka koji se zove Frankie Lee, koji debituje u našoj emisiji. On ima drugi album u karijeri, album se zove Still Water. Čovjek koji dolazi iz malih američkih gradova i nosi tu vrstu poetike, karakterističnost za tu vrstu ljudi, prepričava ta malovaroška zbivanja, kao što smo negde pročitali, senke tih malovaroških događaja su jako dugačke i protežu se u budućnost, pa jedna od takvih je iskicirana u pesmi koju ćemo emitovati sa albuma Still Water izvođenju Frankie Lee, ona se zove Downtown Lights. Ona zapravo govori o Jessica Lang, koja je takođe rođena u tom gradu u kojem je rođen i Frankie Lee. Frankie Lee se seća dana dok je Jessica Lang kao mlada devojka šetala tim gradom i u tom svetu i posmatra njen kasniji uspeh. Pesma, kao što rekao, se zove Downtown Lights i ona pravi je dragulj te singer-songwriterskog pristupa rock muzici. Odmah potom slušamo i Carson McHone. Carson McHone dolazi iz Teksasa, ima album Carousel, aktualna ploča, sa koje ćemo čuti pesmu Sad. Pre jedno mesec dana jedan poznati beogradski rock muzičar mi je rekao kada, što se tiče izbora za najbolji album 2019. godine, za njega je stvar rešena. To je album Carousel pevačice Carson McHone. I evo sad ćemo da vidimo zašto je to ako jedan stav izrečen već na polovini 2019. godine kad saslušamo pesmu koja se zove Sad. Ali pre nego što Carson McHone zapeva, slušamo Frankie Lee-a Downtown Lights.
Thank you. here's the deal. I got this thing, I call it sad, and it calls me home. And I hold this sadness inside me, and it's here to stay. Oh, but who should leave? Sometimes I escape.
Bio je to Carson McCone, njen album Carousel i pesma Sad, pre toga Frankie Lee u numeri Downtown Lights. Ovo je znači jedna specijalna vrsta singer-songwriterskog pristupa rock muzici i ono zahteva jedan, kako bi se rekao, poseban ukus i zahteva jedan poseban pristup i ovaj, onaj ko ne može da ostvari takav pristup ovoj muzici, ovo može da izgleda dosadno, međutim ovo je, kako bi rekao, izvedna muzika. To je nešto iz tekuće produkcije, kao što i ovo što ćemo sad da vam najavimo u ovom izdanju emisije Neonska duga. Mark Mulcahy, jedan od miljenika rock kritike, se opet na neki način vratio muzici posle niza peripetija koje je imao u privatnom životu, raznih porodičnih tragedija i tako dalje. Nedavno izašao njegov novi album The Gas, se zove ta ploča, sa kojoj ćemo čuti numeru Wicked World, u kojoj se kao specijalna gošća pojavljuje Rain Phoenix. Rain Phoenix je mlađa sestra Rivera Phoenixa, starija sestra Joaquina Phoenixa. Znači, potiče iz te čuvene umetničke, hippie umetničke porodice i ona ovde peva zajedno sa Markom Mulcahyem, a potom slušamo nešto što je jako zanimljivo, to je engleski muzičar potpuno neuhvatljivi koji se zove Matthew Edwards i koji predvodi sad The Unfortunates. Oni ovih dana imaju novi album Birmingham Poets. Njihova muzika onako izmiče kvalifikacijama. Ime za svoj band Matthew Edwards je pozajmio od engleskog kultnog spisatelja B.S. Johnsona, koji ima roman The Unfortunates. To je neka vrsta, kako bi se rekao, eksperimentalne literature, nešto, neki eksperimentalni roman koji predstavlja pre svega meditaciju smrti i prijateljstvo, a uspomene čine osnovni gradivni materijal za taj roman B.S. Johnsona, koji je to dao ime ovom bendu, pratećem bendu Matthew Edwardsa, sa njihovog albuma Birmingham Poets čućemo pesmu koja se zove ni manje ni više nego The Son of Marxist Fathers. Pre nego što Matthew Edwards zapeva svoju pesmu o sinovima marksističkih očeva, čućemo Marka Mulcahya i Rain Phoenix u pesmi Wicked World.
Took the dog for a walk. I'll just be back in a minute. Honey, save me a piece of pie. But then the crazy way things go, they ask for directions and pull the trigger. The confounding sound of the end. It's the wicked world again.
I'm in love with him. He just lives around the corner. I have to see him. I promise I'll be home early. Then the crazy way things go. Asleep this morning, waiting for the city bus. Went to bed too late and got up too early. But then the crazy way things go, I'm on the sidewalk, bleeding away my future. The red light of the ambulance glows. Turn the siren off, it's the wicked world again. Driving around town with you, doing things demons do. The getaway is not my concern. Driving around town with you, doing things demons do. The getaway is not my concern. So slow down. Slow down while the wicked world turns. Do it.
the sons of Marxist fathers are summarily forgotten in hallways, outside pub back rooms. We hope utopia's coming soon, till we walk out into evening's gloom. Then at least we might go home. At the cathedral in the back streets, Mom handed out her pamphlets. Inside the dark old chapel walls, the chanting casts an eerie pall. It's everything and not at all. I just hope we're going home. I try to drift away till I found there was nowhere to run. I want to slip away, take a room far away from the sun. Greeted me with sweetness. The Delhi watch the fog subside, and let the fool in me decide what is honest and what are lies. I think I'm never going home. I played sad songs for favors to entertain the waiters. They paid me off in beer and fags and shit to help the lad relax. And the punters at the Mad Dog clap. Perhaps I'm never going home. I try to drift away till I found there was nowhere to run. Take a room far away from the sun.
Ecco.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Prvi album Mina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo internacionalni band Matthew Edwards and Unfortunates sa njihovog novog albuma Birmingham Poets, pesma The Sons of Marxist Fathers. Pričat ćemo o ovoj ploči više i opširnije i podrobnije sledećom prilikom, a također smo čuli Marka Mulcahy koji se album The Grass vratio i otpevao je pesmu Wicked World zajedno sa Rain Phoenix, rekao smo već odakle potiče Rain Phoenix. I sad smo došli do Luthera Dickinsona, jednog od heroja emisije Neonska duga. On ovih dana ima novi projekat, Luther Dickinson and Sister of Strawberry Moon. Ponovo je Luther se udružio sa nekim zanimljivim devojčicama. Amy Helm, Amy Lavier, Shardy Thomas su tu sa njim u okviru ovog projekta. I sa koga ćemo ovog puta čuti pesmu T-Bone Burnett i Boba Neuwirtha koja se zove Like a Songbird That Has Fallen. To je pesma koju su ova dvojica napisala za soundtrack za film Antonija Minghele Cold Mountain, Hladna planina. To je onaj film u kojem se čak i Jack White pojavljuje kao glumac. To radi se naravno o western filmu i muzika igra jako važnu ulogu u tom filmu. Svi se sećate, bio to veliki hit. A mi ćemo sada čuti kako je Luther Dickinson zajedno sa ovom ekipom izveo tu numeru. Rekao, Amy Helm je glavni vokal, a potom slušamo i verziju koja se pojavila na soundtracku za taj film Antonija Minghele Cold Mountain u izvođenju grupe Real Time Travelers. Pesma se zove Like a Songbird That Has Fallen.
Master's hand, draw us ever on life's journey, render us to understand. Like a songbird that is fallen, only to regain the skies. From this frozen shadow valley, make my spirit fly. Calling, faithful as the rising sun, wars the bitter heart and heartache till the least of it is gone. Clouds of fear and misconception wax and wane as if the moon, so is innocence forsaken till the will of God is known.
Bila ovo muzika iz filma o Cold Mountain Antonija Mingele, to je onaj film u kome igraju Jude Law, Nicole Kidman i Renée Zellweger, kaubojski film, jel, western, što bi se reklo. I pre toga smo čuli istu tu pesmu u izvođenju Luthera Dickinsona i ekipe koja se okupila kod njegovog najnovijeg projekta. Pesma se zove Like a Songbird That Has Fallen. I tako dođe smo do kraja naše večerašnje emisije. Tonski realizator ove emisije bio je Igor Ristić, Rada Ćorović je bila organizator ove emisije. Za sam kraj, Neil Young, čovjek koji je otprilike izmislio ovu vrstu muzike, sa njegovog albuma Silver and Gold iz 2000. godine, pesma Razor Love. Laku noć, prijatno.
There wasn't a thing that you could do. that cuts clean through. Cuts clean through. You really